Þetta er spegillinn umsjónarmaður Ágúst Ólafsson. Þingmenn tókust í dag á ágæti þess að barna- og menntamálaráðherra taki að sér uppbyggingu hjúkrunarheimila og þjónustu íbúa fyrir eldra fólk. Eigendur og ábúendur og nærri 30 jörðum í Húnaþingi vilja ekki Holtavörðu höfðalínu 3 fari þeirra lönd. En við byrjum á nýju tollastríði sem í uppsiglingu.
Tollar á 8 ríki sem Bandaríkjaforseti kynntum helgina vegna Grænlands beina sjónum aftur að tollastríði og orðið tollastríði sást í fjölmörgum fyrirsögnum í fyrra þegar Donald Trump var óspar á yfirlýsingar tolla og innflutning til Bandaríkjanna og til dæmis kínverjar svöruðu í sömu mynd. Tolla álögur í fyrra kynnti Trump undir merkjum þess að verja skildi framleiðslu og störf í Bandaríkjunum. Helgina greindan frá því að leggja eftir stighækkandi tolla á ríki sem hafa lýst andstöðu ásælinni Bandaríkjunni Grænlandi og hafa sendt hermennið útbúna til Grænlands upp á síðkastið. 10% af tollu lögðist á mánaðamótin á allar vörur frá Danmörku, Finnlandi, Svíþjóð, Noregi, Þýskalandi, Hollandi og Bretlandi og hækkuðu í 25% í sumarbyrjun ef Bandaríkin væri ekki búin að eignast Grænland. Þegar var 15% tollur á vörur frá Evrópu sem fluttar eru vestur haf og þessi boðar því til viðbótar. Dómstóll í Bandaríkjunum dæmdi flesta tollana sem settir voru á í fyrra ólöglega en beðið ákvörðunar hæstaréttar vestra og Trump hefur eins og hans von og vísa nýlega lýst í yfir að ef hæstaréttur Bandaríkjuna staðfestir ekki lögmæti tollana þá sitji Bandaríkjamenn í súpunni þótt orðin sem að notaði væru heldur grófari. Ekki hafa allar yfirlýsingar Trumps tolla álögur orðið að veruleika og ekki víst hvernig það fer. Í Danmörku velta menn því fyrir sér hvort Evrópusambandið taki fram eldvörpuna svokölluðu anti-coercion instrument tæki sem hafi verið smíðað til þess að geta brugðist við mögulegum þvingunum sem enn óttuðust helst frá Kína og þetta tæki felur í sér ýmislegt allt frá banni við fjárfestingum, þáttöku í útboðum og efnahagsvæðinu til útflutningsbanns á vörur sem eru framleittar í Evrópu og þörfur á í Bandaríkjunum. Til að virkja eldvörpuna þarf samþykki meiri hluta Evrópusambandslanda og ekkert þeirra getur beitt neitunarvaldi. Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, segir að óvissan haldi svo sannarlega áfram. Tollabreytingar í fyrra hafi komið misjaflega niður á íslensku fyrirtækjum. Í flestum tilfellum hafi þar aukið á flækjustíð.
Árið 2025 litaðist mjög af þessari kúvendingu, ef við getum orðað þannig, í alþjóða viðskiptum. Það sem að svona, það kerfi sem við höfum gengið að sem vísu nokkuð langt skeið að því hefur verið umturnað og það hefur breyst í megin dráttum. Áhrifin fyrir íslensk fyrirtæki eru svona ýmsum toga sum hafa sem betur fyrir ekki fundið fyrir beinum áhrifum vegna þess að hluti af útflutningi okkar til Bandaríkjanna er undan þeim tollum. Það er til dæmis eins og lyf, það eru lækningavörur og tæki, þetta eru stórir vöruflokkar og vaxandi. Á meðan aðrar vörur hafa borið tolla. Og eitt af því sem að þetta hefur í för með sér er kostnaður. Það sem að fyrirtækið þurft að bera kostnað og eftir aðtökum mögulega veltaði út á markaðin ef að það er hægt. Í öðru lagi þá fylgir þessu mjög mikið flækjustig bara varandi toll afgreiðslu og svona þessa praktísku hlið útflutnings. Að því að nú þarf þá að flokka mun ítalegar hvernig vörur eru samsettar. Það þarf að getur þurft að greiða tolla af ákveðnu hlutum vörunar þó að og gera grein fyrir því til þess hvað er mikið af stáli í vörum eða áli eða öðru þannig að flækjust í eða miklu meira. Og það felur líka í sér talsverðan kostnað fyrir fyrirtækin bara í umsýslu og svo náttúrulega bara því að það fer þá mikil orka í þetta og þessa óvissu sem að ætla gæti farið í annað. Og síðan ef við horfum á aðfangakeðjur eða framleiðslu að þá hefur það kannski ekki breyst mjög mikið í megindráttum hinga til. En hins vegar að hafa fyrirtæki mjög mikið verið að velta fyrir sér hvernig væri hægt að bregðast við. Breyta aðfangakeðjum eitthvað, flytja framleiðslun eitthvað til þó að það hafi kannski ekki raungist. En það er mjög erfitt að taka ákvarðanir þegar að óvissan er svona mikil og það er raunin bara nýja fréttir í hverju viku.
Það er allur gangur á því hvort þetta hefur orðið til þess að horfti til annarra markaða.
Við megum ekki gleyma því að Bandaríkin eru mikilvægur markaður og vaxandi markaður, ekki síst fyrir hugverkaðinað. Hugverkaðinaður er fjórða stoð útflutnings og sú stoð sem að vex hraðast og sú stoð sem gæti orðið verðmætasta útflutningsstoði núna við lok þessa áratugar. Og helsti markaðurinn fyrir vörur hugverkaðinaðar er í raunni Bandaríkin. Og þetta eru eins og lyf, þetta eru lækningavörur og tæki, þetta er ýmis tækniframleiðsla og svo framvegis. Þannig að hérna, þess vegna er Bandaríkjamarkaður svo mikilvægur. En auðvitað eru allir að velta fyrir sér ýmsum möguleikum þarna.
Þótt segjur að tala kúvendingu og breytt andrúmslofti í alþjóða viðskiptum er Evrópusambandið og EFTA til dæmis að gera stóra fríverslunarsamninga.
Við Indland annars vegar og við Suður Ameríkuríki hins vegar. Evrópusambandið er núna að klára fríverslunarsamning við Suður Ameríkuríkin sömu leiðis. Þannig að þetta auðvitað segir okkur að svona heimurinn er ekki að gefast upp á viðskiptum heldur þó við sjáum þessa breytingar eiga sér stað. Og mér finnst það er gott að sjá líka tón hjá ýmsum leiðtogum Evrópuríkjana í dag sem að eru að reyna að svona spila þetta svolítið niður og eru að reyna að draga úr spennustíginu frekar en að setja olíu á eldin. Við vorum ekki í hópi þessar átta ríkja sem voru talin upp þannig að við þurfum bara að bíða og sjá hvernig þessu vindu fram. Ég meina að þessum tollum ef að verða er ætlað að taka gildi 1. Febrúar en svona ég held að í þessu samingi er nú langur tími fram að því miðað við það hvað atburðnir gerast hratt þessa mundir. Þetta verður þetta mjög stór vika því að leiðtogarnir eru að koma saman í Davos í Sviss á fundi alþjóða efnahagsráðsins þannig að það verður örugglega tíðinda að vænta þar.
Sagði Sigurður Hannesson. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Landeigendur og ábúendur á þriðja tug jarða í Húnaþingi hafa bundið samtökum að hafna áformum Landsnets lagningu Holtavörðu heiða línu 3 þeirra lönd. Hagsmunasamtök þessara landeigenda voru stofnuð nýlega og þeirra mótmælist nú að þeim aðal valkosti sem Landsnet vill fara sem er svokullu byggðaleið. Þá lægi línan frá Blönduvirkjun, áleiðis út af Blönduósi og þaðan vestur í nágrenni byggðar og í Hrútafjörð. Þetta er leiðin með núverandi byggðalínu sem Landsnet segir falla að stefnumótun stjórnvalda lagningu raflína, nýti núverandi línuleið, liggi utan marka miðhálendis og gæti skapað fleiri tækifæri í byggð. Hinn kosturinn væri svokölluð heiðarleið og þá færi línan frá Blönduvirkjun yfir hálendið og niður í Hrútafjörð.
Nú samtökin ályktuðu þannig að þau afþakka lagningu línunar samkvæmt fyrirleggjandi aðalvalkosti lönd félagsmanna sinna og benda ríkinu sem eiganda Landsnets og Landsneti HF á að nýta með annan valkost. Og sá valkostur er svokölluð heiðarleið.
Segir Friðrik Már Sigurðsson formaður hagsmunasamtaka landeigenda vegna Holtavörðu heiða línu 3. Þeirra rök er að það gangi gegn stefnu ríkisins lagningu raflína að leggja hana ekki stystu leið. Þá sýni umhverfismat skýsta Landsnets að byggðaleiðin feli í sér verulega aukin framkvæmdakostnað og meira kolefnisspor samanborið við aðra valkosti. Vel sé mögulegt að finna línunni annan hentugan stað og koma þannig í veg fyrir að framkvæmdin raski framtíða þróunbyggðar, búsetu og rekstri á bújörðum.
Stofnfélagar í samtökunum eru eigendur eða ábúendur þriðja tug jarða og eru fleiri þegar búin að setja sig í samband og hafa lýst yfir áhuga þáttöku og í þessum félagskap.
Þannig að þetta er enn sem komið er minni hluti jarða sem að lína ná að fara
Já, sko, það eru 87 jarðir undir og þessari línu lögn og þetta er nálægt í að vera meiri hluti sem sagt landeiganda og ábúanda í Húnaþingi vestra þar sem að þessi valkostur undir. Við erum náttúrulega mjög meðvituð mikilvægi þess og nauðsyn að styrkja raforkuflutningskerfið en fyrir höfu framkvæmdi byggð er þetta náttúrulega mun meira áberandi og lega hennar við hlið nú voru þetta byggðalínu og þá er þetta helgunarsvæði línuna orðið mjög breytt og takmarkandi fyrir nýtingu lands til atvinnurekstrar og verðmætasköpunar og til allra framtíðar.
Það vekur athygli að sveitarfélögin tvö í Húnaþingi, Húnaþing vestra og Húnabyggð, eru ekki sammála línuleið. Húnaþing vestra telur heiðarleiðina físilegri kost og byggðar á sveitarfélagsins hafi lýst yfir áhyggjum vegna ákvörðunar landsnets að fara byggðarleiðina og telur hann að geta tafið framkvæmdir verulega. Enda sé þar farði í gegnum verðmætaræktarlönd og semja þurfi við yfir 120 landeigendur. Byggðaráðið ítrekkaði þessar áhyggjur sínar á fundi í dag. Í Húnabyggð er ákvörðun landsnets að ný háspennulína fari með núverenda byggðalínu hins vegar fagnað. Enda hafi það verið baráttumál Húnabyggðar síðustu ár að þetta yrði niðurstaðan. Guðmundur Haukur Jakobsson er forseti sveitarstjórnar Húnabyggðar.
Fyrir að fyrsta þá náttúrulega geri ég mér fulla grein fyrir hagsmunum landeigenda og legg mikla áherslu á að áður en að fólk lokar á hlutina að það eigi sitt samtal við landsnet áhrif á sitt land. En þegar horfir til heildarhagsmuna samfélagsins og framtíðar íbúa byggðastefnu og bara hagvaxtar í rauninni á Norðurlandi vestra, þá er þessi byggðalínuleið að mínum mati hárrétta og eina leiðin.
Miðað við byggðaleiðina, aðal valkost landsnets, mun ný lína liggja nánast bæjarlandi og Blönduósi. Guðmundur segir þau hafi setið eftir með mjög takmarkaðan aðgang á raforku til atvinnu uppbyggingar á því svæði og án aðgangs að megin flutningskerfi landsnets séu tækifæri svæðisins einfaldlega skert.
Nú verandi byggðalína er náttúrulega bara hér rétt fyrir ofan atvinnu iðnaðarsvæði í stærsta í Húnabyggð. Og þetta bara opnar á nýja möguleika og þá möguleika sem er búið að kalla eftir í áratugi.
Samskonar hagsmunasamtök og landeigendur í Húnaþingi hafa nú stofnað, voru stofnuð með að landeigenda í Borgarfirði sem eiga landa fyrirhugaðri Holtavörðu heiðalínu 1. Það var í mars í fyrra og óskaði landsnet eftir því að innviðaráðuneyti skipaði raflínu nefnd til að leysa úr málum en það fékkst ekki samþykkt. Í haust færðist Holtavörðu heiðalína 1 svo aftur fyrir Holtavörðu heiðalínu 3 í framkvæmda áætlun landsnets. Breytingin var sögð tilkomin vegna samræmingar við aðrar framkvæmdir. Nú hafa sem sagt verið stofnuð samtök landeigenda Holtavörðu heiðalínu 3 og það vekur athygli að ályktanir þessara tveggja hagsmunasamtaka er að hluta til nánast samhljóða.
Nei, auðvitað talast menn saman það sem að kannski standa fyrir frammi fyrir svipuðu verkefnum og við höfum bara átt ágætis samtal við þann félagskap og auðvitað er þetta mjög áþekkt félag og tilgangur hans er mjög áþekkur og það sem er samskonur í Borgarfirði.
Hvað tekur við hjá ykkur núna? Munið þið fara í einhvers konar frekari viðræðu við landsnet það að þau breyti sínum áherslum eða er þetta bara stál í stál?
Við höfum áframsamt okkar ályktun á framkvæmdastjórn og stjórn landsnets. Við höfum líka áframsamt hana á sveitastjórnir og beggja sveitafélaga hér, þingmenn kjördæmisins og viðandi ráðherra. Þannig að við munum fylgja þessu máli eftir eins best og við getum.
Sagði Friðrik Már Sigurðsson, áður heyrðist í Guðmundu Hauki Jakobssyni. Þingflokks formenn sjálfstæðarflokksins og miðflokksins settu spurningamerki við samkomulag sem enda á barnamálaráðherra gerði við félags- og húsnæðismálaráðherra að hún tæki að sér uppbyggingu hjúkrunarheimila og þjónustu íbúða fyrir eldra fólk. Forsætisráðherra viðurkennd að þetta veri óvenjulega ráðstöfun en slíkt væri stundum nauðsynlegt til að hreyfa við hlutunum.
Virðulegi forseti, þetta var athyglisvert svar frá hæstvirtum forsætisráðherra. Ég held hún haldi að hún sé þjálfari í knattspyrnulið og geti bara vaðið þá leikmenn sem er dettur í hug. Tepa fram á völlin.
Þetta var Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins, í óundirbúnum fyrirspurnatíma á Alþingi í dag. Tilefnið var tilkynning sem birtist á vef stjórnarráðsins helgina þar sem upplýst var að Inga Sæland, nýtekin við barna- og menntamálaráðuneytinu, færi með stjórnarmálefni uppbyggingu hjúkrunarheimila og þjónustuíbúða fyrir eldra fólk. Til þess varð að breyta forseta úrskurði skiptingu starfa ráðherra. Handhafar forsetavalds skrifuðu undir forseta úrskurðin í fjarveru forseta Íslands sem var staddur á landsleik Íslands og Ítalíu á Evrópumótinu í handbolta. Sigríður Andersen, þingflokksformaður miðflokksins, hóf umræðina þessa ráðstöfun í óundirbúna fyrirspurnatímanum. Sumum kynni að þykja það leiðileg pólitík, sagði Sigríður, að tala lagatæknileg efni, en þessi verkaskipting væri slík að mörgum spurningum væri ósvarað. Hvað segðu stjórnarráðslögin það þegar að ráðherra framseldi verkefni sem tilheyrðu hans málaflokki til annars ráðherra? Væri það barnamálaráðherra sem færi með fjármál skrifstofu uppbygginga hjúkrunaheimila í félagsmálaráðuneytinu?
Erum við að horfa fram á það? Að það sé ráðherra í stjórnarráðinu sem fari ekki með mál sem heyri undir hans eigins ráðuneyti.
Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, kunna að meta að þingmenn veltu fyrir sér forminu og lagatæknilegum atriðum, en hún hefði aldrei skrifað undir forsætaúrskurð nema farið hefði verið vandlega yfir lagalegu hliðina.
Varðandi lagalegu hliðina, þá það svo að forsætisráðuneyti telur að þessi breyting standist lög og stjórnarskrá. Það eru fordæmi að stjórnarmálefni eins og sama ráðuneytis sé skipt á milli ráðuneyta.
Hún rifjaði upp að þetta hefði gerst á árunum 2016 og 17, en þá hefðu ráðherrar ítrekað farið með málaflokka í öðru ráðuneyti og nefndi þar atvinnu og nýsköpunar ráðuneytið annars vegar og velferðar ráðuneytið hins vegar. Þá hefðu það komið fyrir að ráðherra færi tímabundið með málefni í fleiri en einu ráðuneyti eftir myndun ríkisstjórnar. Sigriði þótti lítið til samanburðar forsætisráðherra að koma.
Hér virðist vera það að ræða að ráðherra og ráðuneyti hafi verið sundur slitin. Og ég spyr aftur, telur hæstvirtur forsætisráðherra að lög stjórnarráðið, stjórnarráð Íslands, leyfi slíkt? Í mínum bókum eftir að hafa skoðað þetta finn ég þess ekki nokkur dæmi að þessi framkvæmd hafi verið viðþörf, ekki nokkurt einasta dæmi.
Kristrún ítrekaði að hún teldi þetta standast lög, því annars hefði hún ekki fallist á þetta. Þetta væri þó vissulega óvenjulegt.
En það er líka óvenjulegt að það takist að hrinda í framkvæmd og komast á 469 hjúkrunarrýmum á einu ári. Það er bara ýmislegt óvenjulegt sem hefur já verið gert í þessari ríkisstjórn, en kannski er það sem þurfti til.
Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, taldi þörf á að krefja forsætisráðherra frekari svör og spurði hvort hringlanda hætti ríkisstjórnarinnar í málefnum aldraðra ætti að ljúka með þessum hætti.
Ég get ekki séð að það verið færin sérstök rök fyrir þessar ákvörðun sem mögulega hefur engan annan tilgang en að gera nýjum barna og menntamálaráðherra kleift að áfram að nást á myndu að klippa á borða við opnum hjúkrunarheimila.
Hann benti á að þetta væri ekki eina dæmið hjá ríkisstjórninni. Innviðaráðherra hefði til að mynda fengið til sín strandveðarnar frá atvinnuveðaráðherra.
Og því hlýtur maður að spyrja hvernig stendur á því að enda lust er verið hér að færa málumni á milli ráðuneyta til þess að, já, ég ætla leið með að segja uppfylla, duttlunga, flokks fólksins það, hver er að stýra viðkomandi málumni?
Forsætisráðherra sagði þetta alltaf snúast árangur. Árangur fyrir eldra fólki í landinu og hver hann hefði verið undir forystu Ingu Sæland. 100 hjúkrunarrýma væri komin í framkvæmd eftir að hafa verið stopp og fjárhagur þessa hóps verið styrktur.
Formið og auðvitað lagalega hliðin skiptir málin í lokdags eða árangurinn sem fólk er að horfa til. Þannig ég frábið mér að stilla því þannig upp að ekkert hafi verið gert og það hefur verið hringlandaháttur þrátt fyrir að vissulega sé óvenjulega ráðstöfun að vera að hérna eiga. En stundum er það bara þannig. Þegar kerfin eru komin ákveðin stað, þá þarf að hrista upp í hlutunum, þá þarf að gera eitthvað nýtt, þá þarf að breyta eitthvað til að hreyfa nálina og það hefur hæstvirtur ráðherra sannarlega gert.
Þegar þessi málaflokkur væri komin á betri stað, væri ekkert ólíklegt að gerðir þið breyting á. Teldi fólk það farsælla til lengri tíma.
Freyr Gía Gunnarsson tók þennan pistil saman og það er ekki fleira í speklinum. Umsjónum að frétta var Andri Yrkill Valsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknum að var Jón Þór Helgason, verði sæl.